evankeliumin 17. luvusta, jakeita 20-37. Eli Luukkaan evankeliumi luku 17, jakeet 20-37. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille, ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen, tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden ihmisen pojan päivistä, mutta ette saa nähdä. Teille sanotaan, hän on tuolla tai hän on täällä. Älkää lähtekö minnekään, älkääkö juosko kenenkään perässä. Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on ihmisen poika päivänään oleva. Mutta sitä ennen hänen pitää kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää hänet. Niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva myös ihmisen pojan päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään, aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät kaikki. Käy samoin kuin kävi Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta siinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka on katolla ja jolla on tavaroita talossa, astuko alas noutamaan niitä. Älköönkä se, joka on pellolla, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa, joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi samalla vuotella, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi naista on yhdessä jauhamassa, toinen otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla, toinen otetaan, toinen jätetään. Opetuslapset kysyivät, missä Herra? Hän vastasi, missä on raato, sinne kokoontuvat korppikotkat. Herra, siinä on tämä hetki, kun yhdessä käydään läpi sun sanasi ja rukoillaan, että se voisi kirkastaa meille jokaiselle. Anna minulle viisautta puhua sinun sanasi ja selittää se ymmärrettävällä tavalla kaikille. Kiitos, että olet tässä hetkessä läsnä sinun henkesi kautta Jeesuksen nimessä. Teema Jumalan valtakunnasta on esillä monessa Jeesuksen opetuksessa. Hänen julistuksensa evankelistat tiivisti sanoihin, tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Jeesus kertoo monta vertausta siitä, minkä kaltainen Jumalan valtakunta on. Ja hän opetti opetuslapsien rukoilemaan päivittäin Jumalan valtakunnan tulemista maan päälle. Oikeastaan kaikki Jeesuksen opetukset jollain lailla kytkeytyy tähän teemaan Jumalan valtakunnasta. Ja tämä Jumalan valtakunta myös muodostaa keskeisen osan koko Raamatun pelastushistoriallista sanomaa. Luomiskertomuksessa puhutaan siitä, kuinka Jumala loi ihmisen kuvakseen ja loi hänet myöskin hallitsemaan koko luomakuntaa. Ilmestyskirjan viimeisiä näkyjä taas on Jumalan valtaistuin, jonka edestä elämän vesi virtaa uudessa taivaassa ja maassa. Myös meille ihmisille teema Jumalan valtakunnasta on hyvin läheinen. Valtakunta merkitsee meille yhteisöä, jonka jäsenet ovat toisiinsa yhteydessä. Heidän yläpuolella on jokin hallitseva elin, oli se sitten monarkkinen kuningas tai demokraattinen hallitus. Jokainen meistä mieltä itsemme vahvasti Suomen tasavallan tai jonkun muun valtakunnan jäseneksi. Ja tämä tekee puheen Jumalan valtakunnasta niin erittäin tärkeän meille. Jeesus kuitenkin opettaa, että Jumalan valtakunta toimii täysin eri pelisäännöillä kuin millä valtakunnat yleisesti ottaen toimivat. Ensinnäkin, toisin kuin kaikki maailman valtakunnat, niin Jumalan valtakunta on näkymätön. Juutalaiset kysyivät Jeesukselta, joka oli valtanut kaikkialla opettamassa Jumalan valtakunnasta, että milloin tämä valtakunta oikein tulee. Juutalaisilla oli vahva odotus ja toivo Jumalan valtakunnan saapumisesta. Heille sen saapuminen merkitsi näkyvää tapahtumaa, jossa Messias saapuisi poliittisena johtajana vapauttamaan heidät Rooman vallan alaisuudesta. Messias värväisi sotajoukkoja Israelista, johtaisi heidät turvallisesti voittoon maailman suurinta poliittista mahtia vastaan. Ja sitten alkaisi Israelin loistelias kukoistusaika, mikä merkitsisi kansojen alistumista Israelin kansalle. Israelisten toivo oli poliittisessa hahmossa ja hänen tuomassaan poliittisessa vapautuksessa. Heille Jumalan valtakunta oli luonteeltaan täysin samanlainen kuin muutkin tämän maailmanajan valtakunnat. Siinä valtakunnassa Messias hallitsisi näkyvällä valtaistuimella, josta hän säätäisi erilaisia lakeja ihmisten noudatettavaksi, mikä myös samalla yhdistäisi heidät toisiinsa. No meidän korvimme tämmöinen kuulostaa aika naurettavalta odotukselta, mutta meidänkään odotukset ei aina ole hirveän kaukana tämmöisestä. Mekin odotetaan monesti Jumalan valtakunnan selkeää ja näkyvää ilmentymistä eri muodoissa. Jotkut ajattelevat Jumalan valtakunnan merkitsevän kaikkien sairauksien ja vaikeuksien kaikkoamista ja elämän muuttumista helpoksi ja rikkaaksi. Ajatellaan, että Jumalan valtakunta on niissä seurakunnissa, missä sairaat paranevat ja kuolleet herätetään haudoistaan. Toisten mielestä Jumalan valtakunta näkyy ulkonaisissa riiteissä ja kirkollisissa instituutioissa. Ihmiset on varmoja kuulumisesta Jumalan valtakuntaan siitä syystä, että on liittynyt kirkkoon tai johonkin tiettyyn tunnustuskuntaan. Jeesus kuitenkaan opettaa tämmöistä ajatusta vastaan. Hän sanoi, että Jumalan valtakunta tulee silmin nähtävällä tavalla. Ei voida sanoa, että se on täällä tai se on tuolla. Jumalan valtakuntaa ei voi silmillä katsella. Sitä ei voi käsin koskettaa, suulla sitä ei voi maistaa, korvilla sitä ei voi kuulla eikä nenällä haistaa. Jumalan valtakunta ei ole samanlainen kuin muut valtakunnat tässä maailmassa. No millainen sitten Jumalan valtakunta on? Miksi se on näkymätön? Onko se edes todellinen, jos sitä ei pysty havaitsemaan? Missä tämä Jumalan valtakunta oikein sijaitsee? No Jeesus vastaa näin kysymyksiin sanomalla, että Jumalan valtakunta on teidän keskellänne tai teidän sisällänne. Tämä puhuu siitä, että Jumalan valtakunta on tullut läsnä olevaksi Jeesuksen opetuslapsissa. Fariseukset odotti jotain suurta ulkonaista ilmentymää Jumalan valtakunnasta ja oli varmoja siitä, että he pääsevät osalliseksi siitä. Jeesus kuitenkin sanoi, että Jumalan valtakunta on jo teidän keskellänne, minun opetuslapsissani, vaikka te ette sitä ole huomanneet. Heissä Jumala on tehnyt pelastavan työn, jonka kautta hän on saanut synnit anteeksi ja uuden sydämen, joka haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa. Jumalan valtakunta merkitsee hänen hallintavaltaansa ihmisten ylitse, ja tämä hallintavalta on tullut todelliseksi Jeesuksen seuraajissa. Ja Paavali vahvistaa tämän ymmärryksen Jumalan valtakunnan luonteesta sanoessaan, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Messias ei hallitsekaan perustamalla maallista valtiota lakeineen, vaan kuolemalla meidän syntimme puolesta ja painamalla lain käskyt sydämiimme. Hänen hallintavaltansa ei ole hohdokasta elämää hienoissa vaatteissa ja hallinnassa, jota harjoitamme muiden kansojen ylitse, vaan se on alhaista lähimmäisen palvelemista kärsimysten ja vaivojen keskellä. Oletko sinä Jumalan valtakunnan jäsen? Sillä ei ole väliä, että oletko käynyt kasteella, kuulutko kirkkoon tai oletko nähnyt ihmeitä. Ratkaisevaa on se, että oletko saanut syntisi anteeksi ja uuden sydämen sisimpääsi. Jos et, niin et ole Jumalan valtakunnan jäsen. Ja ne, jotka eivät ole Jumalan valtakunnan jäseniä, ovat paholaisen valtakunnan jäseniä. Syntien lankeamuksesta asti ihmisiä on luonnostaan hallinnut paholainen ja ihmisen itsekeskeinen maailmankuva. Ja samalla tavalla kuin Jumalan valtakunta on näkymätön, ja mitkä ihmiset pystyvät näkemään, kuka siihen kuuluu, niin myöskin paholaisen valtakunta on näkymätön. Tämä valtakunta ei hallitse ihmistä joidenkin ulkonaisten olosuhteiden tai maallisten lakien avulla. se hallitsee ihmistä hänessä asuvan synnin kautta, ja monet tietämättänsä kuuluvat tähän paholaiseen valtakuntaan. On pelottavaa ajatella, että ihminen voi tietämättään kuulua paholaisen valtakuntaan. Useimman meistä kuvittelee olevamme osa Jumalan valtakunnan ruhtinaallista perhettä. Ihmiset kulkee leuka pystyssä, eikä heitä kiinnosta puhe jostain tulevasta Jumalan valtakunnasta. Luonnosta ihmiset on kuitenkin osa paholaisen valtakuntaa. Tämä rahvas ja halpamaiden kansalaisuus on häpeällinen, eikä kukaan halua myöntää kuuluvansa siihen. Siihen kuuluvat on täynnä kaikkea Jumalan tahdon vastaista, ovat syntiensä orja ja pahuuden ohjaamia. Paholaisen valtakunta on ihmisen pyrkimys anastaa Jumalalle kuuluva valta itsellemme ja tehdä meistä oman elämämme herroja. Jumalan valtakunta on näkymätön myös siinä mielessä, että Kristus on sen kuningas. Kristus on ottanut orjan muodon ja verhonnut kuninkaallisen loistonsa astuessaan meidän tasollemme. Ja 25 puhuu siitä, kuinka Kristuksen pitää kärsiä paljon ja tulla tämän sukupolven hylkäämäksi. Ja 22 taas puhuu siitä, kuinka sen seurauksena ihmiset toivovat näkemänsä edes yhden ihmisen pojan päivistä, mutta eivät saa nähdä. Jumalan valtakunta on näkymätön, koska sen kuninkaana on Kristus. Ja Kristus ei ole meidän keskellämme hallitsemassa, vaan hän istuu isän oikealla puolella taivaassa. Jeesuksen kuninkuus ei ole tästä maailmasta. Hän saa ruhtinaallisen tittelinsä isältä Jumalalta, joka herätti hänet kuolleista. Hänen varsinaiset kruunajaisensa tapahtuivat vasta taivaassa. Mutta vaikka Kristus on taivaassa, ei hän ole jättänyt meitä orvoiksi. Hän on lähettänyt sydämiimme pyhän hengen, jonka kautta hän hallitsee keskuudessamme tänäkin päivänä. Pyhä henki ei ole mikään lohdutuspalkinto, vaan hänen kauttaan me saadaan tuntea ja kokea Kristuksen läsnäolo vieläkin voimakkaammin, kuin mitä me voitaisiin kokea, jos pyhä henki ei olisi täällä ja Jeesus olisi vain hengailemaan meidän kanssamme tänne. Kristus on luvannut antaa jokaiselle hänen uskovalle pyhän hengen syntiä anteeksi annan. Oman verensä kautta hän on ansainnut omistusoikeuden tähän suunnattomaan lahjaan. Hän, joka oli Jumalan valtakunnan korkein aatelinen, tuli ihmiseksi ja hänet luettiin paholaisen valtakunnan pahamaineisimmaksi rikolliseksi, jotta me voitaisiin yhdessä hänen kanssansa hallita iankaikkisuuden kuninkaina. Jos me halutaan tulla osalliseksi tästä Kristuksen valtakunnan loistokkuudesta, niin meidän täytyy uskoa ja luottaa häneen. Tunnustaa hänet herraksemme ja vapahtajaksemme. Tunnustaa, että me ollaan viheliäitä syntisiä, jotka on yrittänyt kaapata vallan itsellemme. Tunnustaa, että ainoa pelastuksemme perusta on Jeesus Kristus ja heittää kaikki kruunut hänen jalkojensa juureen. Jumalan valtakunnan porteista ei pääse sisälle mikään epäpyhä ja saastainen. Mutta Kristus on luvannut pestä kaikki ne, jotka tunnustavat hänen nimensä. Jos jotain muuta tietä pyrit pääsemään sisälle Jumalan valtakuntaan, niin se ei tule onnistumaan. Vartijat heittävät sinut ulos. Siinä ei ole mitään väärin, että on olemassa erilaisia tunnustuskuntia. Me ollaan baptisteja, sitten jotkut on luterilaisia, jotkut on presbyteriä, jotkut on anglikaaneja, jotkut on ortodokseja ja niin edelleen. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että jos Jumalan valtakunnan kuuluminen niin riippuu tämmöisestä näkyvästä instituutiosta tai nimikkeestä, eikä Kristuksesta. Ainoa pelastuksemme perusta on Kristus. Riippumatta siitä, mistä tunnustuskunnasta Kristukseen tunnustavaan kotoisin, niin hän on yhtä lailla Jumalan valtakunnan jäsen kuin mekin. Kristus ei ole kutsunut valtakuntansa jäseniä haukkumaan tai syrjimään toisiaan tai vertailemaan itsemme keskenämme, vaan rakastamaan ja palvelemaan toisiamme. No, Jumalan valtakunta ei ole tällä hetkellä silmiin nähtävällä tavalla niin läsnä, mutta tulee aika, jolloin uskomisemme muuttuu näkemiseksi. Se tapahtuu silloin, kun Jeesus tulee takaisin tuomitsemaan maailman ja pelastamaan valittunsa iankaikkisen elämään. Jos uskomme ei ikinä muuttuisi näkemiseksi, niin uskomme olisi turha ja me oltaisiin surkuteltavimpia kuin kaikki maailman ihmiset. Tästä Jumalan valtakunnan näkyvästä tulemisesta Jeesus sanoi, että se on kaikkien nähtävissä ja ilmeinen. Jakeiden 22 ja 24 mukaan, 23 ja 24 mukaan jotkut puhuvat Messian olevan tuolla tai täällä. Ja kuinka ihmisen pojan tuleminen on kuin salaman välähtäminen taivaassa, mikä valaisee sen äärestä äärään. Läpi historian, varsinkin ensimmäisellä vuosisadalla, on ilmaantunut niitä, jotka väittää olevansa messiaita ja tuomansa Jumalan valtakunnan maan päälle. Jeesus varoittaa meitä kulkemassa tämmöisten messiaanisten julistusten perässä, jotka ovat ihmisen pyrkimys aikaistaa Jumalan näkymättömän valtakunnan muuttumista näkyväksi. Toinen asia, mistä nämä hän on tuolla tai hän on täällä julistukset puhuvat, on siitä, kun ihmiset etsii merkkejä Messian saapumisesta. Nyt hän on täällä, voi siis viitata myös siihen, kun ihminen näkee jonkun asian, jonka hän tulkitsee merkiksi Messian saapumisesta ja rupeaa huutamaan, että nyt hän on täällä. Jeesus sanoi, että älkää lähtekö minnekään, älkää juosko kenenkään perässä. Varokaa tämmöisiä vääriä messiaita, älkääkä antako näiden merkkien harhauttaa teitä. Meidän ei tarvitse välittää ihmisistä, jotka sanoo messiaan tulleen tai merkkien osoittavan hänen juuri olevan tulossa. Jeesuksen toinen tuleminen on ilmeinen ja kaikkien nähtävissä. Me ei tulla missaamaan sitä, jos vähäksi aikaa suljemme silmämme. Monet ihmiset on mun mielestäni tulkinnut tekstikatkelmamme loppuvaiheessa olevat jakeet tavalla, joka on mielessäni ristiriitainen tämän ajatuksen kanssa. Kun siellä puhutaan pellolla ja vuotella ja työnteossa olevasta ihmisestä, olevista ihmisistä, joista jotkut otetaan ja jotkut jätetään, niin ihmiset on ymmärtänyt sen puhuvan salaisesta tempauksesta, jonka seurauksena kaikki todelliset uskovat yhtäkkiä katoavat maan päältä Kristuksen luokse, ja muut jäävät tänne ihmettelemään, että mitä oikein on tapahtunut, ja kärsimään erilaisten ahdistusten ja vitsausten keskellä. Jumalan valtakunnan jäseninä meidän tulisi keskittyä ainoastaan Jumalan ja lähimmäisen rakastamiseen. Tämän valtakunnan elämän todeksi elämistä, ei merkkien etsimiseen tai murehtimiseen siitä, että missä Jeesus oikein on. Vaikka en nyt sinänsä usko tämän koskettavan teitä, niin monen ihmisen uskon liekki on sammunut levottomuuksista, jotka kumpuaa näistä asioista. Ihmiset on hylännyt koko kristillisen kutsumuksensa ja muuttanut johonkin luola asumaan sen takia, että on ajatellut, että Kristus tulee pian takaisin. Kaiken päivät he miettivät vain merkkejä siitä, että milloin Jeesus oikein tulee. Meidän ei tarvitse murehtia siitä, milloin hän tulee. Me voidaan vain keskittyä Jumalan kutsumuksen toteuttamiseen normaalin arkemme keskellä, vaikka hän tulisi huomenna takaisin. Meidän ei tarvitse yrittää löytää häntä, hän kyllä löytää meidät. Missä raato on, sinne korppikotkat kokoontuvat. Samalla tavoin Kristus tulee takaisin kaikkien ihmisten luokse, eikä kukaan voi välttää kohtaamasta häntä hänen toisessa tulemuksessaan. Ja jos tuossa korppikotka-kohdassa on jotain lisänyönsiä, niin siitä olen aika epävarma, enkä uskalla sen enempää avata. No toinen asia Jumalan valtakunnan näkyvään ilmentymiseen liittyen on se, että Jeesuksen toinen tulemus on yllätyksellinen. Ihmiset eivät odota Jeesuksen tulevan takaisin. Tekstissä puhutaan siitä, kuinka Noan ja Lootin aikana ihmiset söivät ja joivat, naivat ja naittivat, toisin sanoen elivät normaalia elämää, murehtimatta lainkaan mistään, kunnes tuomio yhtäkkiä saavutti heidät. Samalla tavoin Jeesus tulee takaisin silloin, kun ihmiset sitä väite odottavat. Se yllättää heidät niin kuin ansa pyyntieläimen. Joukolla on ollut pitkään projektina metsästysluvan hankkiminen. Ja nyt hänellä on kuulemma metsässä semmoinen riistakamera, jolla hän seuraa sitten näiden eläinten liikkeitä. Ja sitten kun hän siellä kamerasta näkee jonkun eläimen, niin hän menee metsään pyssyn kanssa etsimään sitä. Ja tämä eläin tulee varmasti olemaan täysin tietämätön pelottavan joukon lähestymisestä. Se siellä syö rauhallisesti jotain mustikoita, huomaamatta, että jouko tähtää sitä pyssyn kanssa pitkän matkan takaa pusikosta. Ja se edes ehdi reagoida pyssyn laukokseen, kun ammus uppoaa sen kallaan. Ja Jeesuksen toinen tuleminen tulee olemaan yhtä yllätyksellinen. Vaikka me uskovatkin lakkaamatta odotamme sen toteutumista, emme voi tietää sen ajankohtaa. Meillekin hetki se ilmestyykö puskista. Ainoa tapa valmistautua Jeesuksen toiseen tulemiseen on olemalla aina valmiina sen tapahtumiseen. Vaikka Jeesuksen toista tulemusta emme pysty ajoittamaan, niin Jumala kyllä sen tietää. Hän on päivälleen, tunnilleen ja sekunnilleen täsmällisesti määrittänyt hetken, jona se tapahtuu. Hän on päättänyt sen oman suvereenin tahtonsa mukaisesti. Kukaan muu ihminen tai mikään muu luotu ei ole neuvonut häntä asiassa. Ja hänen suvereeni tahtonsa perustuu hänen pelastussuunnitelmaansa. Jumala on valinnut tietyn määrän ihmisiä pelastukseen ja antaa armon aikaa niin kauan, kunnes on astunut Jumalan valtakunnan porteista sisälle ja voivat nuhteettomina kohdata Jeesuksen kasvoista kasvoihin, eikä heidän tarvitse häveten väistyä hänen edestänsä. Tästä puhuu se, että sanotaan Noan aikana tulvan tapahtuneen vasta sitten, kun Noa perheineen meni arkin sisälle turvaan, ja kuinka Sodoma ja Gomorra tuhoutuivat vasta sitten, kun Loot oli päässyt sieltä pakoon. Ja tämä heijastaa sitä samaa ajatusta, mitä löytyy Pietarin kirjeestä. Jeesus tulee takaisin päivälle, tunnille ja sekunnille takaisin sinä hetkenä, jona Jumala on sen määrännyt. Ja tämä on rohkaiseva totuus. Me voidaan tietää, että me sekä kaikki muutkin, ketkä Jumala on tarkoittanut pelastuviksi, niin tullaan kyllä löytämään tiemme perille. Ja Jeesus ei tule takaisin ennen kuin ollaan valmiita kohtaamaan hänet. Monesti kun me kuullaan tästä, niin meillä herää semmoinen individualistinen ajatus, että no, niin kauan kunhan mun talon asiat on järjestyksessä, niin sittenhän Jeesus voikin sitten saapua takaisin. Mutta tämä totuus ei kosketa yksinomaan meitä, vaan koko Jumalan kansaa. Ne voi olla vielä monen tuhannen sukupolven päässä ne ihmiset, jotka Jumala on halunnut kutsua hänen valtakuntaansa jäseniksi. Kuinka monta ihmistä, jotka ei ole vielä edes syntynyt, niin Jumala on tarkoittanut osaksi sitä joukkoa, joka iankaikkisuuden saa meidän kanssamme yhdessä ylistää Jumalaa. Niitä on paljon kaikista kansakunnista. Me voidaan iloita siitä, että Jumala haluaa heidät tuoda valtakuntaansa. Että yksikään palanen ei tule puuttumaan. Yksikään Jumalan valitsema lammas ei joudu suden suupaläksi. Herra tulee sitten, kun jokainen hänen valitsemansa on turvassa. No tekstissä puhutaan myös tuomiosta, joka seuraa Jeesuksen toista tulemista. Niin kuin Noan ja Lootin aikana ihmiset joutuivat tuomittavaksi, samoin tulee tapahtumaan ihmisen pojan aikakauden lopussa. Verona noihin aikaisempiin tuomioihin on se, että tämä tuomio on universaali ja se on myös lopullinen. Lootin aikana tuomittiin vain Sodoma ja Gomorra, mikä kosketti vain tiettyä aluetta kuolleen meren lähistöllä. Noan aikainen tuomio oli kattavampi siinä mielessä, että koko sen aikainen maailma hukkui tulvassa, mutta sekään ei ollut universaali. He, jotka olivat ennen Noa ja hänen jälkeensä, eivät osallistuneet siihen tuomioon. Jeesuksen toisen tulemuksen tuomio on universaali. Siihen osallistuvat sekä ne, jotka ovat silloin elossa, että ne, jotka makaavat haudoissansa rauhassa. Kaikki kuolleet herätetään ylös ja viimeinen tuomio alkaa. Ja tämä tuomio on myös lopullinen siinä mielessä, että se ratkaisee ihmisen iankaikkiseen kohtaloon. Sen jälkeen ei ole enää muita tuomioita tulossa, ei mitään toisia mahdollisuuksia. Ja moni joutuu tässä tuomiossa perikatoon. Noa pelastui, mutta muut hänen aikalaisistaan hukkuivat. Loot pääsi pakoon, mutta muut paloivat poroiksi. Samalla tavoin ihmisen pojan päivinä jotkut otetaan ja jotkut jätetään. Mikä puhuu pelastuneiden ja kadotukseen joutuvien ryhmistä. Ja mä itse ajattelen, että pelastuneet on ne, jotka tässä otetaan niin kun sieltä tuomiolta pakoon. Ja kadotuksen joutuvat ovat ne, jotka jätetään tänne tämän tuomion alaisiksi. Voisin tietysti toisinkin päin ymmärtää. Mutta tästä tulee mieleen kuva maailmasta, joka on juuri palamassa poroksi, ja jonka keskelle jääneet ihmiset tulevat kärsimään saman kohtalon. Atomipommi, jonka räjähdys ulottuu maailman jokaiseen kolkkaan, on lähestymässä, ja vain ne pelastuvat, jotka Kristus ottaa turviinsa sen kourista. Kristus tullessaan tempaa hänen uskovat luoksensa, jonka jälkeen viimeinen tuomio alkaa. En osaa sanoa, tapahtuuko jumalattomien ihmisten tuomio täällä maan päällä, vaikkapa jossain taivaallisessa valtaistuimessa. Mutta tässä kyseinen tuomio ainakin esitetään maan päällä tapahtuvaksi. Mutta se voi kuitenkin olla vain kuva tästä tuomiosta. Joka tapauksessa tuomio on todellinen ja moni ihminen joutuu siinä perikatoon. Ja se on pelottavaa ajatella, kuinka moni ihminen ja Jumalan sanan saarnaajakin kieltää tämän todellisuuden Jumalan tuomiosta. Mä eilen illalla luin Raamatusta semmoisesta valheellisesta profeetasta nimeltä kuin Hanania. Ja hän lupasi ja profetoi Jeremian ja muiden israelaisten edessä, että enää 2 vuotta, me päästään vapaaksi näiden babylonialaisten alaisuudesta. Sitten hän otti sen ikän Jeremian niskasta ja rikkoi sen ja julisti, että näin tulee tapahtumaan. Ja Jeremiakin oikein usko tähän valheellisen profeetan sanomaan ja iloitsi siitä, jes, tapahtukaa niin kuin sä sanoit. Sitten kun Jeremia on sieltä kävellyt pois, hän saa Herralta sanomaan, että tämä profeetta Hanania on julistanut väärää, valheellisesti, väärää rauhaa. Ja sitten hänelle tuli tuomio, että sinä samana vuonna sinä tulet kuolemaan. Ja niin Hananialle tapahtui. Se on erittäin Raamatun vastasta julistaa, että tuomio ei ole todellinen. Tai että tuomio olisi vain jokin tämmöinen puhistava tuli, jonka läpi kaikki lopulta sitten pelastuvat ja pääsevät taivaaseen. No ketkä ihmiset sitten pelastuvat ja ketkä joutuvat tuomituiksi? He pelastuvat, jotka juoksevat tulevaa tuomiota pakoon. Muistamme kertomuksen Lootista, jonka perheelle sanottiin, että juokse äkkiä karkuun tästä kaupungista. Älä katso taaksepäin, tuomio on tulossa. Loot ei vitkastellut, vaan juoksi kaikin voivin. Niin kuin kilpahevonen hän katsoi suoraan eteenpäin ja juoksi pakoon tulevaa tuomiota. Hänen vaimonsa taas ei totellut käskyä. Hän katsoi taaksepäin ja jähmettyi suolapatsaaksi. Ja samalla tavoin meidänkin tulee juosta kaikin voimin viimeistä tuomiota pakoon. Jeesus antaa meille vielä kuvan ihmisestä, joka on katolla loikoilemassa ja ihmisestä, joka seisoo pellolla. Ja sanoi, että kun he näkevät vaaran lähestyvän asumakaupunkiansa, heidän ei tule palata takaisin hakemaan mitään tavaroita, vaan lähteä kaikin voimin karkuun. Meidänkin tulee lähteä kaikin voimin Jumalan tuomiota karkuun ja olla valmiita jättämään kaikki taaksemme. Muuta emme voi pelastaa tulevalta tuomiolta kuin itsemme. Ja nämä eri esimerkit ja kuvat niin puhuu meille synnin ja pahuuden karttamisesta kaikin voimin. Tuomista pakoon juokseminen merkitsee sitä, että me pakennemme sitä, mikä aikaansaa tämän tuomion, toisin sanoen syntiä. Ei tämä sitä tarkoita, etteikö usko Kristukseen riittäisi. Mutta meidän on mahdotonta pitää uskostamme kiinni, mikäli meidän sydän on täynnä syntiä. Me emme pysty pitämään kiinni sekä synnistä että Kristuksesta. Synti paaduttaa meillä sydämemme ja saa meidät hyväksymään sen vähäpätöisenä asiana. Valtakunta-ajattelu soveltuu myös kysymykseen synnistä. Synti ei ole vain kuin yksittäinen rike. Se on orjuuttava voima, joka saa hallintaansa kaikki, jotka ovat kuuliaisia sen himoille. Meidän tulee taistella kaiken voimin tappaksemme viimeisetkin synnin rippeet elämästämme. Jos me annetaan sille pikkurilli, niin se vie koko käden ja lopulta meidät kokonaan. Meidän tulee inhota syntiä niin kuin Lot, josta Pietarin kirjassa sanotaan, että häntä vaivasi jumalattomien ihmisten irtsas elämä. Että hän kärsi päivästä päivään niistä laittomista teoista, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan. Meidän tulisi inhota syntiä ja pysyä siitä mahdollisimman kaukana. Meidän tulisi katsoa siihen päin, eikä puhua, eikä ajatella sitä. Paras raamatullinen kuva tästä tämän periaatteen noudattamisesta löytyy Jaakobin elämästä. Potifarin vaimo yritti houkutella häntä makaamaan hänen kanssansa. Ja tarttui hänen kiinni. Jaakob vaan lähti juoksemaan karkoon. Hän ei ruvennut miettimään asiaa. Hän ei ruvennut keskustelemaan vaimon kanssa, että kuinka väärin se nyt olisi tehdä tämmöinen juttu, että pitäisikö meidän nyt keskustella tämä asia läpi. Miettikää, että joku pimahtanut tyyppi tuosta heittäisi nyt granaatin tähän meidän keskellemme. se putoisi tuohon ja me tajutaan, että se räjähtää tuossa ihan pian. Me ei ruvettaisi filosofoimaan, että mitä meidän katsisi tehdä, vaan me lähdettäisiin juoksemaan ulos tästä rakennuksesta niin nopeasti kuin vaan pystytään. Jormakaan ei rupeaisi valittamaan sitä, kuinka hän on liian vanha juoksemaan. Tommi ei rupeaisi valittamaan sitä, kuinka hänellä on selkävaivoja. Esse ei rupeaisi sanomaan, että hän on nyt raskaana, että jonko voiko sä tehdä tämän mun puolesta, että jonkun pitää kantaa hänet. Naiset eivät välittäisi siitä, että heidän laukkunsa jäisivät taakse, eikä miehet siitä, kuinka pelokkailla he näyttäisivät juostessaan karkuun. Kaikki juoksisivat ennätyksellistä nopeutta karkuun sitä granaattia. Ja samalla intensiteetillä meidän tulisi juosta karkuun kaikkea syntiä ja Jumalan tahdon vastaista. Ja meidän tulisi tehdä se ja olla valmiita luopumaan kaikesta tehessämme näin. Ei haikailla mitään entisestä elämästämme. Ja jumalallinen elämä ei ole vain jokin henkinen harjoitus, jolla ei ole mitään vaikutusta sinun elämääsi. Se saattaa maksaa meidän henkemme, ystävämme, maineemme. Meidän tulee olla valmiita luopumaan kaikesta. Eikä pelkästään ole kyse valmiudesta. Jumalan tahdon mukaan eläminen maksaa meille koko elämämme. Kaikkemme me pyhitämme Jumalan käyttöön, eikä mitään jää jäljelle pelkästään omien tarkoitusperiemme eteenpäin viemistä varten. Elämä ei ole enää pelkästään syömistä ja juomista, eikä naimisiin menoa ja lasten hankkimista, vaan se on heittäytymistä Jumalan valtakunnan rakentamista varten. En mä sano, että naimisiin menee enää muut asiat olisi mitenkään vääriä, mutta kaiken me teemme Jumalalle. Meidän missio, pääasiallinen missio, on Jumalan valtakunnan rakentaminen. Tällä tavoin toimi Noa, joka vietti koko elämänsä tätä arkkia rakentaa. Oli se aika iso projekti. Ja hän saarnasi koko elämänsä vanhurskautta aikalaisillensa. Jos sun uskosi ei maksa sulle mitään, niin silloin voi kysyä, että uskotko sä todella? No sen lisäksi, että pelastuvat juoksevat tulevaa tuomiota karkuun, välttämällä kaikkea pahuutta ja syntiä, niin he myös juoksevat Kristuksen turviin pelastuaksensa. Ne huomataan tämä periaate selkeästi Noan ja hänen perheensä tapauksessa. Noa rakensi arkkia ties kuinka monta vuotta ja meni sen turviin pelastuaksensa tulvasta. Hän olisi voinut yrittää kaivaa syvän kuopan maahan tai kiivetä korkealle vuorelle Everestin huipulle, mutta silloin hän olisi hukkunut niin kuin kaikki muutkin. Hänelle oltiin annettu yksi tie päästä pakoon tulevaa tuomiota ja siitä hänen piti tarttua kiinni. Ei edes riittänyt, että hän rakentaisi itsellensä arkin, vaan hänen piti valmistaa se tarkasti tiettyjen ohjeiden mukaisesti, jotta se kestäisi. Arkin materiaali, mitat ja muoto oltiin tarkoin määritelty hänelle. Samalla tavoin oli Lootin tapauksessa. Ei riittänyt, että hän juoksisi kaupungista ulos, vaan hänelle annettiin tarkat ohjeet siitä, minne hänen piti juosta. Ensin hänen käskettiin paeta vuorille, mutta sitten hän saikin luvan mennä Soarin kaupunkiin. Samalla tavoin ei riitä, että me juoksemme pakoon. Meidän tulee juosta pakoon oikeaan suuntaan. Ja tämä oikea suunta on Jeesus Kristus, joka on sovittanut meidän syntimme. Ei ole mitään muuta pelastajaa eikä tietä isän luokse kuin Jeesus. Mikään muu uskonto ei voi pelastaa. Oma vanhurskaus ja pelkkä synnin välttäminenkin lopulta johtaa perikatoon. Kristus on ainoa mahdollisuutemme ja oljenkortemme. Ja on olemassa myös monia vääriä Kristuksia. Yleisin tämmöinen väärä Kristus on tämmöinen halinalle Jeesus. Se on semmoinen Jeesus, joka on tuolla taivaassa. Hän ei välttämättä ole Jumala tai semmoinen, jota pitäisi nyt välttämättä palvoa, mutta hän haluaa vaan antaa kaikille ihmisille jatkuvasti haleja. Hän syntyi tänne maan päällekin vaan sen takia, että hän halusi antaa ihmiskunnalle ison halin. Mistään sovituksesta, hänen jumalisuudestaan, ylistettävyydestään. Tämmöinen halinalli Jeesus ei mitään tiedä. Tämmöinenkään Jeesus ei voi pelastaa meitä. Ainoastaan se Raamatun Jeesus. Uskokaa kaikkeen siihen, mitä Raamattu Kristuksesta sanoo. Joka ikistä yksityiskohtaa ja piirtoa myöten. Hän on täysi Jumala, täysi ihminen. Ainoa turvakaupunki tulevalta tuli. tulisateelta ja ainoa pelastuksen arkki tulevalta tuomiolta, tuomion tulvalta. Tutki joka päivä, mitä Raamattu hänestä sanoo, ja älä jatkuvassa suhteessa hänen kanssansa. Ei niin, että meidän henkilökohtainen suhteemme Jeesuksen kanssa jotenkin pelastaisi meitä. Silloinkin me oltaisiin aika pulassa. Uskon kautta Kristukseen me pelastutaan. Mutta jos me ei ikinä tutkita tätä Kristusta, eletä hänen kanssaan suhteessa, yhdessä muiden kanssa, muiden uskovien kanssa äimistellä häntä, niin meidän uskomme häneen saattaa sammua. No tänään me ollaan käsitelty Jumalan valtakunnan tulemista. Kaikki maailman ihmiset voidaan jakaa kahteen valtakuntaan, paholaisen valtakuntaan ja Jumalan valtakuntaan. Kristus on Jumalan valtakunnan kuningas, ja sen jäseniä ovat vain ne, jotka turvautuvat ja luottavat häneen, josta on tullut heidän elämänsä Herra ja Vapahtaja. Ja meidän oma osamme on iankaikkisesti hallita yhdessä Kristuksen kanssa uudessa taivaassa ja maassa, ja me saadaan heittää kruunumme hänen jalkansa juureen. Loisteliaampaa valtakuntaa ei voi löytää mistään muualta. Kaikki muut ideologiat ja tiet vievät epätoivoa ja perikatoa. Kristus vie meidät ihmeellisen kirkkautensa, rakkautensa ja hyvyytensä syleilyyn, ja tästä me saadaan nauttia iankaikkisesti. Kultaiset kadut ja hehkuvat timantit eivät ole Jumalan valtakunnan ytimessä, vaan vanhurskaus, rauha ja ilo. Me saadaan ylistää palvoa Jumalaa iankaikkisuuden verran ja palvella häntä ja lähimmäistämme niin kuin Kristus on palvellut meitä. Tämä on se loistokas valtakunnan elämä, mihin meidät on kutsuttu ja pelastettu. Muista, että sä oot rikas Jumalan valtakunnan perillinen, että kaikki, jolle ei ole Kristusta, niin on rutiköyhiä sun verrattuna. Heitä pois kaikki kateus, murehtiminen ja hima. Ja etsi Jumalan valtakuntaa ja hänen tahtonsa tapahtumista jokaisena elämäsi hetkenä. Herra, mä rukoilen, että sinun valtakuntasi voisi tulla meidän elämäämme, tulla tänne maan päälle. Rukoilla, Herra, että sinun opittaisi näkemään enemmän sinun kuninkuuttasi. Voitaisi enemmän alistua sinulle. Vaikuta sinä meissä pyhänkäsi kautta sinun hyvän tahtosi tapahtumista. Pyydetään, että sinun nimesi Jeesus olisi ylistetty. Kiitos, että sä oot sovittanut meidät, että me päästäisiin valtakunnasta osalliseksi. Kiitos, Pyhä Jumala, sinun suuresta pelastussanomastasi Jeesuksen nimessä. Aamen.